Sveicināti, mīļie radioklausītāji, skan raidījums, būsim kopā. To vādu es Kaspars Žavners un esmu šeit Madonā šoreiz un sarunājos ar Leldi Duncis. Sveika, Leldi!
Labvakar!
Varbūt, Leldi, tu vari pastāstīt, tad, kā jau es visiem saviem radio viesiem prasu, tavs stāsts par Latvijas Kristīgo radio. Vai tu klausies un varbūt, kad tu sāk klausīties un kādi ir varbūt tavi mīļākie raidījumi?
Jā, Latvijas Kristīgo radio es sāku klausīties 2012. Gadā, tiklīdz es nācu pie Kristus, un tad, kad es uzzināju par šādu radio, man bija liels prieks, un es biju tiešām pārsteigta un priecīga, ka Latvijā skan šāds radio, un es atklāju priekš sevis mīļākos raidījumus un klausījos diezgan cītīgi, jo tas bija, šis radio bija viens no tādiem avotiem, no kā es ļoti daudz smēlos tajā laikā un daudz mācījos. Un viens no maniem mīļākajiem raidījumiem bija no rītiem, Mosties Latvija, un tur es daudz ieguvu tajā laikā, un vienmēr pat ejot uz darbu vai kaut kur braucot, man bija ļoti svarīgi tieši šo raidījumu noklausīties no rītiem. Tas man deva tā kā tādu lādiņu dienai. Jā, un šobrīd ir tā, ka es jau kādi 2-3 gadi vairs neklausos radio, man diemžēl nesenāk, un bet es ik pa laikam kaut kur, ja dzirdu, kas skan, tad es tā ieklausos, un jā, man ir ļoti labas atmiņas un patīkams par to laiku, kad es tiešām viņu intensīvi klausījos, un tā mūzika, kas tur skanēja, vienmēr uzrunāja, tajā laikā arī mēs piedalījāmies skanošajā dāvinā, sveicām savus kristīgos brāļus un māsas, un ģimenē viens otru sveicām un priecājamies par to, kad ir šāda iespēja. Un
jā, un varbūt tad pastāsti nedaudz vairāk par sevi, iezīmē, ar ko tu nodarbojies, kur tu dzīvo, kāda ir tava ģimene, lai radio klausītāji vairāk var iepazīt.
Dzīvojas Madonā. Jau 15 gadus esmu dzimusi arī Madonā. Man ir ģimene liela, mums ir ar vīru 4 bērniņi, un es uzskatu sevi par madonieti, es dzīvoju šajā pilsētā, un bērnībā ir sanācis daudz, kur arī citur dzīvot, bet jā, šobrīd es esmu apmetusies šeit uz dzīvi.
Mhm. Varbūt var nedaudz vairāk pastāstīt par savu ģimeni, kādi jums ir, cik veci bērni un tā par to?
Jā, kā jau es minēju, mums ir 4 bērni, vecākajam ir 14 gadi dēlam, tad ir meitiņa, kurai ir 8 gadi, tad ir vēl viena meitiņa, kurai ir 4, un tad ir jaunākais dēliņš, kuram ir 2,5 gadiņi.
Mhm, tie jums tāda kupla ģimene. Jā, un kāda ir tava nodarbošanās šeit Madonā? Es saprotu, bērni noteikti daudz laika prasa, vai tu pa mājām vairāk esi, vai arī kaut ko nodarbojies šeit strādā?
Jā, darbdiena ir saspringta, mans darbs ir, es strādāju kā tirdzniecības aģents kādā uzņēmumā, kas nodarbojas ar pārtikas tirdzniecību, un, protams, pārējais laiks aiziet ģimenē ar bērniem, un tā arī tās dienas paskrien ļoti, ļoti intensīvi, ir rīts un te jau vakars, un esam ļoti noslogoti un aizņemti un priecājamies par to.
Mm-hmm. Un vai arī saprot, jums ir šeit tāda, kā saka, kalpošana, jūs ar vīru kalpojat arī kā mācītāji šeit Madonā, kā jūsu draudzi sauc, būtu nedaudz vairāk par to?
Jā, laiku atpakaļ Dievs aicināja mūs ar vīru sāk kalpot kā mācītājiem šeit Madonā, un tad mēs dibinājām draudzi, kas saucās Brīvi Kristu, un tā ir ļoti, ļoti svarīga mūsu dzīves daļa, šī draudze un šī kalpošana, un, un slava Dievam par to.
Jā, tad varbūt griezīsimies laikā atpakaļ uz tavu bērnību. Nedaudz vairāk varbūt tu varētu pastāstīt par to, kā tava dzīve sākās, kur tu piedzimi. Varbūt var pastāstīt vairāk par savu tādu šo te dzīves gaitu.
Jā, es esmu dzimusi trīs bērnu ģimenē, kā jaunākais bērns, un es esmu augusi diezgan vienkāršos apstākļos, diezgan tādā, bagātībā ne, bet arī neteikt, ka lielā nabadzībā, bet, nu, tā diezgan pieticīgi, un bērnībā es biju diezgan tāda klusa, tāda neīpaši komunikabla, bet varbūt tas bija tāpēc, kad mums ģimenē bija, brīžiem bija tādi diezgan smagi laiki, kad mans tēvs, kas nebija ticīgs, un arī mamma nebija ticīga, vienkārši nemācēja kaut kā veidot to ģimeni pareizi, bet bija tā, ka es vienmēr jūtu no mammas ļoti lielu mīlestību, un viņa mani audzināja un mīlēja man liekas, viņa atdeva sevi visu, lai tikai viņas bērni būtu laimīgi, un mēs to ļoti jutām, un paldies manai mammai par to, un jā, es ļoti daudz arī, es tagad izaugot redzu, kad es ļoti daudz esmu piedzīvojis Dieva mīlestību tieši caur savu mammu.
Jā, tu var turpināt, varbūt tad sanāk, tu piedzimi kurā pilsētā?
Es piedzimu Madonā, bet Madonā mēs nedzīvojām. Mēs dzīvojām ik pa laikam, tā kā kādu brīdiņu mēs dzīvojām Siguldas pusē, tad atkal Aizkrauklas pusē, un tad atpakaļ mūs atveda ceļš uz šo te Madonas pusi.
Mm-hmm. Un kā noritēja tavi, teiksim, tie pusauģu gadi? Vai arī tu paspēji iziet cauri visam tam, kam iet cauri visa lielākā daļa pusauģu, gan skolas laiki, visas šīs te, es nezinu, kā to nosaukt, tur ballītes un kaut kādas atkarības, kā vai tu tā ļoti pareizi augi, kā tu pastāstītu?
Bija tā, kad es līdz kaut kādiem 15 gadiem biju ļoti, ļoti bērnišķīga, es biju ļoti, tiešām, es spēlējos ar lellēm, kā meitenes to mēdz darīt līdz kādiem 15 gadiem. Kaut gan es redzēju, ka citas manas vienaudzes tajā laikā jau darīja pavisam citas lietas. Es biju ļoti tā kā pieķērusies tai bērnībai un biju varbūt kaut kur nedaudz tāda, nu, vēl kā mazs bērniņš, bet tad, kad es aizgāju jau tālāk kaut kur mācīties no savas dzimtās puses prom, tad protams, es mācījos dzīvot, kā dzīvo pieaugušie, un tad man vajadzēja pateikt savām lellēm uz redzēšanos šajos te jaunības gados. Pamēģināju gan alkoholu, gan cigaretes, gan visas šīs lietas, un mani tas darīja vienmēr ļoti nelaimīgu, jo tad, kad es cenšoties tikt saviem draugiem, kur man bērnībā nebija daudz līdzi, vienkārši sāku darīt lietas, ko arī viņi darīja, tad es vienmēr jutu savā sirdī, savā sirdsapziņā, ka tas galīgi nav priekš manis. Bet es to darīju, jo man vienkārši nebija cita, ko darīt. Tā nu sanāca, jā, kad līdz laikam, kamēr es iepazinos ar savu vīru, tā dzīve man bija diezgan mokoša, ļoti. Es vienkārši nezināju, ko lai es daru, lai es tiktu ārā no tā visa. Un tā Dievs sakārtoja, kad es iepazinos ar savu vīru, un tad tas viss beidzās, un mēs sākām kopā dzīvot un dibinājām ģimeni, un pamazām sākām atvadīties no tādām nepareizām lietām.
Cik sanāk, cik sen jūs aprecējāties? Cik gadu atpakaļ tas ir?
Tas ir 14 gadi atpakaļ.
14 gadi. Cik tev aptuveni tad bija gadi? Laikam grūti uzreiz tā atcerēties.
Jā, man bija kādi 20... 3, laikam.
23, teiksim. Un sanāk, šie pirmie 23 gadi nebija no tiem vieglākajiem, es saprotu. Tur bija savas grūtības, bija... Kas bija šos 23 gados līdz 23 gadiem? Kas bija tas, varbūt, tas aktuālākais, kas tavā dzīvē likās tev tā kā pietrūkst, vai tev nepatīk, vai traucē? Kas bija tas grūtākais šajos 21. 23 gados? Kas tev neapmierināja tavā dzīvē? No kā tu gribēji tik vaļā?
Jā, tas, ko es atceros, bija tas, ka es nesapratu, kāda ir manas dzīves jēga. Es dzīvoju dažādās bailēs. Man bija bailes no nāves, man bija bailes no cilvēkiem. Es atceros, kad es biju maziņa, es baidījos no pieaugušiem vīriešiem, jo man nebija īsti tēva, kas man noglāstītu galviņu vai pateiktu, meitiņ, tu esi mīļa, tu esi skaista. Jā, mamma to visu man deva, bet tāpat viens vecāks ir viens vecāks. Cevišķi meitenēm ļoti vajadzīgs tēvs, un arī man tas bija ļoti vajadzīgs, bet man nebija. Viņš bija, bet viņš nemācēja to dot, jo arī viņš pats bērnībā nebija to saņēmis, un es nekādā gadījumā viņu netiesāju un nevainoju par to, bet tas viss man ietekmēja, tas viss ietekmēja manu skatu uz dzīvi, tas, ka man nebija mīlošs tēvs blakus, tas ietekmēja visu manu dzīvi, tāpēc dzīvoju bailēs, un es biju nelaimīga. Un es biju ārkārtīgi arī pieķērusies savai mammai, un es varbūt no mammas prasīju daudz ko to, ko viņa man nemaz nespēja iedot, kā mana mamma. Un dēļ tā cietu gan es, gan viņa.
Tu, principā, tas pirmais, tas laika posms bija tas, ka es saprotu, ka tīri tāda tā kā tēva uzmanība, tēva mīlestība, tāds nepiepildījums iekšējs.
Jā, to varētu saistīt gan ar tēvu, gan ar apstākļiem, kuros es augu. Varbūt gan ar skolu. Tas viss kopā tā kā. Un.
Kāda bija tava skola vispār? Kāds skolas laiks bija?
Nu, pamatskolas gadi bija ļoti tādi, diezgan vientuļi tādi, jo man nebija daudz draugu. Turpretī vidusskolā, tur man tā kā atvērās pavisam cita pasaule. Es biju pilnīgi kļuvusi cits cilvēks. Es biju ļoti populāra meitene klasē.
Kā tas notikās tev? Kā tā izmainījies pēkšņi?
Es pati nezinu. Tad, kad man palika kaut kādi 16 gadi, es jūtu, ka ir kādi cilvēki, kas grib ar mani būt kopā, kas draudzējas ar mani, un es ļoti priecājos par to, un es atraisījos tā un ieraudzīju sevi tādu, kādu es nemaz nebūtu domājis, ka es tādu esmu. Līdz ar to arī kaut kādas gan pareizas, gan nepareizas lietas ienāca dzīvē.
Skaidrs. Un tad bija... Kā mēs dzirdējām, kā es sapratu, tu satikies ar savu topošo vīru, jūs aprecējāties, un tad dzīve mainījās. Bet iznāk pēc kaut kāda laika jūs, cik es jau zinu, jūs kopā arī nācāt pie Dieva. Tas bija cik vēl posms pēc jūsu laulībām?
Nu, tad sanāk, ka mēs diezgan arī nodzīvojām ilgi bez Dieva kopā. Tie bija kādi 8 gadi.
Uh-huh. Un kā tie pirmie 8 gadi, kaut kas mainījās? Jā, tu saki, palika labāk kaut kas?
Palika labāk tajā ziņā, kad man bija normāla ģimene. Man bija labs vīrs un mums dzima bērni, un es jutos drošībā. es jūtos pavisam savādāk nekā pirms tam, bet ja tā domā, un es vienmēr arī to atceros, kad es tāpat nebiju laimīga. Es tāpat nebiju laimīga, un es to varu pateikt pilnīgi nopietni, jo es nemitīgi meklēju vēl kaut ko.
Mhm. Un tad tuvojas tas mirklis, kad, es saprotu, jūs nonācāt šajā alfa kursā, kur jums tā kā bija jāiet tāpēc, ka jākristī bērni, es saprotu, jā?
Mhm.
Un kā uz tevi nostrādāja šis alfa kurs? Ko tu tur sadzirdēji? Kāpēc tu sāki ticēt?
Principā, vēl atgriežoties jā, pirms alfa kursa.
Kaut kas vēl
Es jau bērnībā pilnīgi neapzināti meklēju Dievu. Es atceros, kad bija tādas reizes vakaros, kad mana mamma, viņa strādāja bērndārzā par audzinātāju, un viņa kādreiz aizkavējās, jo kādu bērnu kādreiz ilgāk neņēma ārā, un es kā maza meitene sēdēju pie loga un ļoti, ļoti viņu gaidīju, jo es, nu, kā jau katrs bērns gaida savus vecākus, un bieži vien bija tā, ka viņa nāca vēlāk mājās, un es tad vienmēr ļoti pārdzīvoju, un es atceros, kad es kā šodien vēl atceros, ka es kritu vienmēr ceļos tad, kad viņa nenāca, un vienkārši lūdzu Dievu, un bija tādas reizes, kad, un tas bija ļoti bieži, kad tieši tad, kad es palūdzu Dievu, apmēram 5 minūšu laikā es skatos pa logu, viņa nāk, un tad es smējos un teicu, paldies Tev, Dievs, un pēc tam laika mejot es iekārtoju sev tādu lūkšanu kladīti, kur bija tēvreize, kur bija vēl dažādas citas lūkšanas, un es šīs lūkšanas vakaros lasīju un skaitīju, un kad es gāju gulēt, es vienmēr skaitīju tēvreizi. Kaut gan man neviens nekad to nebija mācījis.
Ģimenē, kā tu iemācījies tēvreizi, ja tu neviens nebija mācījis?
Es nezinu. Bija tāda lieta, kad es arī pirms neilga laika, esot pie mammas ciemos, nejauši atradu tādu mazu zilo jauno derību, ko, man liekas, daudzi zina agrāk, tādas dalīja, laikam, skolās. Un izrādās, ka 90. Kurā gadā, kādā trešajā, laikam, es pilnīgi apzināties un pieņēmusi Jēzu Kristu, jo tajā jaunajā derībā ar manu rokrakstu bērna bija ierakstīts, kad es atdodu tev savu dzīvi. Man tas bija tik interesanti to atcerēties, jo es biju pilnīgi to aizmirsusi. Jā, tas varbūt, es nezinu, es neatceros īsti, kas man iemācīja tēvreizi, bet man viņa bija pavisam noteikti.
Mm-hmm. Jā, tas tiešām izklausās tā brīnumaini un skaisti, ka tu pati pat īsti neatceries, bet apstoties šo bībeli, kā saka, tu redzi ar savu roku rakstīts, ja es atdodu tev savu dzīvi, principā. Sanāk, kad šis augšpiedzimšanas mirklis ir noticis kaut kad bērnībā, jo man ļoti līdzīgi arī ir bijis ar mani, ka es arī bērnībā kaut kādā brīdī atdevu savu dzīvi Dievam. Bet jā, tad sanāk, ka tu esi ticējis Dievam principā no bērnības. Kā tad, vai tu juti Dievu, vai tu... Tu saki, tu lūdzi katru vakaru Dievu, ja? Tāvreiz. Bet cik Dievs bija iesaistīts tavā dzīvē ikdienā?
Jā, jā, es lūdzu katru vakaru, vai vismaz, cik es atceros, es centos to darīt, jo man likās, ka tas man dod mieru, ka tas man dod kaut kādu drošību, bet par cik man par Dievu nekad neviens neko nebija stāstījis, tikai cik man bija šī... mazā jaunā derība, tad man nebija, kur iegūt vairāk informāciju par to visu. Un tāpēc es arī nekur nevarēju tā kā virzīties tālāk. Bija vienīgi šī tēvreizes lūkšana un vēl kaut kādas lūkšanas. Tas arī bija viss, kas man bija. Bet laika ejot, tad, kad man nāca 30 gadu slieksnis, man parādījās... pilnīgi tādas milzīgas slāpes pēc kaut kā. Mani neapmierināja dzīvē vairs nekas, ne tas, ka man ir labs vīrs, ne tas, ka man ir divi bērni, es nevarēju vienkārši atrast sev vietu. Un tajā laikā arī sakrita tas tā kā saskanēja ar to, kad parādījās arī šī doma, ka mēs varētu kristīt bērnus un aiziet kādreiz uz baznīcu. Un izrādījās, ka tik vienkārši bērnus nevar nokristīt, ka tur ir jāiet tās mācības. Un tad mēs piekritām iet šo alfa kursu, kuru izejot tu varēji mierīgi kristīties gan pats, gan savus bērnus kristīt. Un tad, kad mēs nokļuvām šajā alfa kursā, tad es priekš manis atvērās pilnīgi cita pasaule. Un es to, ko es tur dzirdēju, tas priekš manis bija kā medusmaize un... Un es sapratu, ka te ir tas, ko es visu mūžu patiesībā esmu meklējusi. Te ir tas, kas man ir tik ārkārtīgi nepieciešams. Un es kāri lasīju un tvēru katru nodarbību, ko stāstīja draudzē par Dievu, par Jēzu Kristu. Un priekš manis tās bija visas atbildes. Un es sapratu, ka esmu atradusi to, kā saka, visdārgāko pērli.
Un tad sanāk, ka tu šī alfas kursā... uzzināju tātad jau vairāk par Dievu. Pirms tam, ja tev bija tikai tēvreiz, tad tur jau tu, es saprotu, sāk lasīt arī Bībeli, arī laikam parādījās tad arī Latvijas kristīgais radio un alfa kurs, un attiecīgi visu tā informācija sāka piepildīt tevi, un tu varēji jau saprast, kāds ir Dievs, ko viņš sagaida no mums, un attiecīgi Dievs mūsu tēvs, un dzīvot jau šo dzīvi saskaņā ar Dieva principiem. Un kā tad mainījās tavu dzīvi? Vai tavu dzīvi mainījās, vai to kaut kas bija citādāk pēc tam?
Nu, principā mūsu dzīve visai mūsu ģimenei ļoti sāka mainīties. Tā kā, nu, pilnīgā diena pret nakti es ieraudzīju, ka ir pilnīgi savādāks dzīvesveids un ka var dzīvot mierā, ka var dzīvot saskaņā, ka var dzīvot ar jēgu, un to visu es ieraudzīju Dievā, un es ļoti kāri tvēru visu, ko es varu satvērt. Es klausījos rādio, es kaut ko skatījos internetā, es lasīju grāmatas. Laikā, kad es atgriezos līdz kaut kādu tas 4 gadu posmas, es izlasīju tik daudz grāmatu, cik es nevarēju pat iedomāties, ka es varētu izlasīt. Es lasīju vienu grāmatu pēc otras, lai tikai vairāk iepazītu Dievu. Un šis laiks man bija ļoti intensīvs. Mēs ar ģimeni katru svētdienu bijām draudzē. Mēs nevarējām iedomāties, ka mēs varētu izlaist kādu dievkalpojumu. Mums tas bija tik svarīgs, un draudze mums bija ļoti mīļa. Nu jā, mūsu dzīve pilnīgi mainījās. Ģimenei Dievs mūs mainīja un veidoja, un mēs sākām skatīties viens uz otru savādāk, un kā vīrs ar sievu, un tajā laikā arī vīrs kļuva maz pamazām par tā kā ģimenes galvu, jo es agrāk biju ļoti tāda diezgan valdonīga, un man patika kontrolēt, pilnīgi dažreiz pat neapzināti, tāpēc, kad varbūt dēļ bērnības, un mans vīrs arī to diezgan pieļāva, jo arī viņš līdzīgi bija audzis. Tad mēs vienkārši skatījāmies uz savu dzīvi, uz saviem raksturiem, uz savu ikdienu, un skatījāmies, kā Dievs to visu maina savā mīlestībā, un mums vajadzēja tikai ļauties tam visam.
Mm-hmm. Jā, kas varbūt, nu jā, runājot varbūt patiecībām par šo, par tādu kontrolēšanas lietu, man liekas, ka tas ir mūsdienu sabiedrībā arī diezgan aktuāli, ka bieži vien sievietēm jāuzņemās ir tā kā, jāuzņemās, es teiktu, pat tāda vadības loma ģimenē, jo bieži vien vīrieši varbūt neuzņemās, un tad sieviete ir tā stiprā, un viņa uzņemās, bet Dievs principā tā nav iekārtojis to visu lietu, viņš tā kā uzticējis vīrietim, un vīrietim tā kā ir jāuzņemās, bet kā jums šīs lietas mainījās, pirms tam es saprotu, ja nav Dievs, tad jau viss iet kā iet, bet kad Dievs sāk ierasties ģimenē, ienāk tur šī mācība kristīga, gan pats Dievs atnāk, svētais gars, viņš sāk mainīt to palēnām. Protams, tas nav viegli, es noteikti zinu, ka tas nav viegli uzreiz tā, bet es domāju, ka daudz sievietes un vīrieši var tieši uzrunāt šis moments, varbūt kā tas notiek, kā jums tas notiek, varbūt nedaudz var pastāstīt.
Nu, jā, es tādos sīkumos varbūt neatceros, bet es zinu, ka arī manā bērnībā, piemēram, mans tēvs, viņš maz ko darīja ģimenē, visu darīja mamma, pilnīgi visu, un pat mamma laboja tur kaut kādas lietas mājās, un tēvs izlikās, ka viņš varbūt to, nu, negrib redzēt pat, un mamma gāja un darīja, tad mums tā nebija. Man vīrs ir ļoti saimniecisks, un viņš tā kā visu izdarīja, bet mums vairāk bija tāda lēmumu pieņemšana, kad es jūtu, ka mans vīrs, viņš negrib īsti iesaistīties, viņam pat kaut kādā ziņā bija izdevīgi, kad visu tā kā lemju es, velku es, un viņš tikai atnes algu mājās, bet un tas arī šodien es redzu, ka tas dažreiz tik dziļi iesēžas attiecībās un ģimenēs, kad ir tiešām grūti no tā tikt ārā, ka sieviete ir kā tāda ģimenes kontrolētāja, kā tāda ģimenes viszine, un kad viņa visu zina un vīrs izrādās neko nezin, kaut gan vīrs arī visu zina, ja viņam ļauj izteikties, ja viņam ļauj izpausties, ja viņam ļauj kļūt par vīrieti, jo mūsu problēma ir tā, ka mēs neļaujam saviem vīriem kļūt par vīriešiem, par ģimenes galvām, un mēs vienkārši viņus apslāpējam. Un tad, kad mēs gājām ar Dievu, kad mēs gājām draudzē, mums arī tur tika pa to runāts, un es arī priekš sevis pieņēmu lēmumu, kad es tā dzīvot vairs negribu. Es gribu, lai manā ģimenē ir Dieva ieceltā kārtība, kad ir vīrs, viņš ir ģimenes galva, viņa galva ir Kristus, un tad esmu es. Tas nenozīmē, ka viņš vairs manī neklausās, bet tas ir pavisam cita dievišķā kārtība, un man tā ļoti patīk. Es esmu laimīga, ka Dievs mūs ir vedis uz to un ved vēl joprojām. Joprojām mums ir kur strādāt, bet es redzu, ka tas kurs, tas virziens ir ieņemts pareizs, un kad arī mans vīrs atplaukst arvien vairāk, un ka viņš atraisās, kad es redzu, ka Dievs viņam ir devis tik daudz dāvanas, nevis tikai man, bet arī viņam, un mums vienkārši jāļauj saviem vīriem būt par vīriešiem, un vienkārši jāpaliek savā vietā, ne tāpēc, ka mēs būtu kaut kādas otrā šķira, bet tāpēc, ka mums ir sava vieta, un mēs viens otru papildinam.
Jā, man ļoti patīk, ka tu no sievietes tā kā skata punkta pasniedz šo informāciju, ka tas nav tā, ka tas ir kaut kāds tā kā, jā, vīriešu tur, kad vīrieši grib būt kaut kādi svarīgāk vai un sievietes ir nesvarīgāks, bet tas nav par to, tas ir par Dievu ieceltu kārtību, ka katrs savā vietā jūtas labi, un sievieti, man liekas, atsotas sievietes pozīcijā, viņa arī jūtas labi, tāpat kā ar vīrietis, ja viņš ieņem savu pozīciju, viņš arī tur jūtīsies labi, un attiecīgi, tāpēc Dievs to tā ir iekārtojis, jo tur mums katram ir tā, labākā vieta, teiksim, tāda patīkamākā vieta, un mēs vēl spējam izdarīt arī daudz vairāk esot savās pozīcijās. Jā, tad jūs dzīve sāka daudz mainīties, saprotu, ar Dieva ienākšanu, jau apzināti jūsu ģimenē un jūsu vidū. Kas vēl mainījās tavā dzīvē?
Es domāju, ka mainījās pilnīgi viss, vecie draugi pazuda, parādījās pilnīgi citas intereses.
Kā bija ar draugiem? Tas arī, man liekas, tāds aktuāls jautājums. Mēs bieži vien gribam paturēt draugus, nākot pie Dieva, vai tas ir iespējams? Es dažreiz pats vienkārši daudz par to domāju un runāju cilvēkiem, cik iespējams ir paturēt draugus?
Man, piemēram, bija tā, ka varbūt kādam ir savādāk, bet man vienkārši vairs nebija ar saviem vecajiem draugiem, kurus es cienu un mīlu vēl joprojām, man vienkārši nebija ar viņiem vairs par ko runāt, jo viņi runāja par tām tēmām, kas man pilnīgi vairs nebija interesantas, es gribējus esmu no tā tikt vaļā visu mūžu un beidzot esmu atradusi gaismu savā dzīvē, un tāpēc pilnīgi dabiski mūsu ceļi pašķīrās, jo ne es viņiem vairs biju interesanta, ne arī viņi man, kaut gan es tā īpaši nevienam nebāzos virsū ar Dievu. Es stāstīju, visi zināja, kur mēs ejam, ko mēs daram, visi redzēja, kā mūsu dzīve mainās, un tie, kas to pieņēma, tie, kas nē, tie nē. Tāpēc manā gadījumā bija tā, ka vienkārši dabiski visi šie cilvēki, kas bija līdz tam manā dzīvē, vienkārši izgaisa.
Tā dabiska atlase notikās.
Jā.
Bet principā es redzu, ka ar atstāt visus savus draugus praktiski nav iespējams. Es redzēju, cik es redzu cilvēkus, kur nāk pie Dieva, jo tu pa īstam nāc pie Dieva, nevis tā daļēji. Bet ja tu pa īstam atdod savu dzīvi pilnībā Dievam, tad lielākā daļa no draugiem bieži vien pateiks, tā kā, ka nav par ko runāt principā. Nav vairs interesanti būt kopā, un līdz ar to šīs draudzības paliek diezgan tādas attālas. Runājot tālāk, varbūt vai Dievs ir darījis kādus brīnumus jūsu dzīvē, ģimenes dzīvē? Ko Dievs varbūt ir pagodinājies kādā veidā, ko viņš ir labu darījis?
Jā, Dievs ir ļoti daudz ko labu darījis un dara vēl joprojām. Kopš es nācu pie Dieva, es jau sākumā, kā jau teicu, es sapratu savā sirdī, kad es gribu tā kārtīgi dzīvot ar Dievu, nevis tā papūsītei, tur kaut kā bišķiņi, tur aiziet svētdienā uz draudzi, un pēc tam dzīvot pa vecam. Priekš manis vienkārši tas nebija saprotams, kā kristietis var tā kā pa pusē būt ar Dievu. Ja reiz viņš ir baudījis, cik Dievs ir labs, tad kā vēl var dzīvot pasaulīgu dzīvesveidu? Un priekš manis tas ir viens no maniem lielajiem brīnumiem, kad man Dievs dod tik piederības sajūtu viņam un slāpes katru dienu pēc viņa, kad priekš manis tas ir brīnums, jo ir kristieši, kur es to īpaši vēl neredzu, un kad viņiem arī tas tā būtu, bet ir arī daudzi tādi paši kā es, kas ļoti meklē Dievu vēl joprojām un slāpst pēc viņa, un slava Dievam par to. Mhm. Jā.
Varbūt var pastāstīt, tad arī tu saki, ka tev ļoti patīk Dievs un tev interesē vispār Dievu. Kā tad tu raksturot tādu terminu kā personīgas attiecības ar Dievu? Ko tev tas izsaka? Kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Kā tu viņas raksturotu? Kā tu pastāstītu par to?
Jā, tas ir ļoti tāds interesants jautājums. Un kad es par to domāju, es tā kā vienu formulu nevarētu pateikt, bet kā man tas ir, bet es jūtu, ka tas ir tā kā sirds jautājums, kad tas ir, kad man tik ļoti svarīgi, lai mana sirds būtu tā kā, pilna ar viņu, un kad es līdz ar to sāku just to, kas ir viņa sirdī, un kad es nevaru iedomāties nevienu savas dzīves dienu bez Dieva, bez Jēzus. Tad, kad es kādreiz to iedomājos, tad es domāju, priekš manis tās ir mokas, un dzīvot to dzīvi, ko es agrāk dzīvoju, es nekad vairs negribētu. Kad es atgriezos, tad es kādiem cilvēkiem teicu tādā savā pirmajā tajā karstasinībā, kad cilvēks nāk pie Dieva, es teicu, jūs man dodiet, ko gribat, es nekad neatgriezīšos atpakaļ vecajā dzīvē. Un tad kāds varbūt tur par mani smējās, un vai kā, bet es arī šobrīd tā varu teikt, kad to dzīvi, ko es agrāk dzīvoju bez Dieva, un šo dzīvi, kas ir šobrīd, to vienkārši nevar salīdzināt. Tā ir kā tumsa pret gaismu, un šīs te personīgās attiecības ir, viņas ir katru dienu, kad Dievs tik dažādi un tik interesanti runā, un kad, ja tev ir acis vaļā, tu viņu redzēsi katrā sīkumā, tu redzēsi viņu katrā arī cilvēkā, tu redzēsi viņu visur. Tas viss ir ļoti dabiski, tev nav jāpiepūlās, ka tev tagad baigi vajadzētu ieraudzīt, kur tavā dzīvē ir Dievs, bet ja tu esi ar viņu un ja tu viņu mīli un meklē, tu vienkārši redzi viņa labo roku savā dzīvē un viņa darbus. Un tas ir tas, kas vēl vairāk velk pie viņa un vēl vairāk palīdz nodoties viņam, vēl vairāk meklēt un mīlēt viņu.
Mm-hmm. Kā tu raksturot, kā tu teiktu, mēs bieži vien dzirdam tādu frāzi, ka Dievs runāja uz mani un tam līdzīgi. Kā Dievs uz tevi runā? Kā tas ir, lasot Bībeli citreiz vai lūkšanā? Kā tu to pastāstītu?
Jā, Dievs, protams, runā caur savu vārdu. Dievs, protams, runā caur lūkšanu. Bet jo tālāk Dieva bērni ciet, jo viņš vēl ierauga veidus, kā Dievs runā. Un citreiz agrāk es domāju, ka Dievs runā tikai, nu, tur piemēram, divos veidos vai trijos. Tad tagad arvien dzīvojot ar viņu, es redzu, ka viņš atverās arī caur vīzijām, piemēram, caur sapņiem, caur cipariem kādreiz, caur tādām sajūtām, caur jušanu, caur emocijām. Tas ir ļoti daudzveidīgi un dažādi, un uz mani Dievs runā visos šajos veidos, kā kuru dienu, kā es pati ļaujos, cik es esmu atvērta viņam.
Vai Dievs bieži uz tevi runā?
Jā, ļoti bieži.
Principā tā doma, ka tas ir normāli, es gribu pateikt, ka Dievs runā uz saviem bērniem.
Tieši
tas ir normāli, ka mēs katru dienu dzirdam Dievu. Tas nav tā, ka fizisku balsi, bet ka mēs saņemam no viņa informāciju, ka mēs saņemam no viņa, ka mēs jūtam, ka Dievs mūs uzrunā dažādos veidos. Mēs varam iet pa ielu un reklāma uz ceļa staba var uzrunāt.
Jā,
jā. Saka, ka Dievs var ierunāt kaut ko tavā un manā sirdī. Un tas ir normāli, tās ir attiecības ar Dievu, kad mēs sarunājamies, ka mēs varam lūgt, ka mēs varam prasīt, Dievs uzrunā mani, un ka viņš nav mēms Dievs, kā Bībelē raksta, ka elki, kuriem ir mutis, bet viņi nerunā, viņiem auss viņi nedzird, tad ar Dievu tā nav, un varbūt kādiem radio klausītājiem, es vienkārši tā var iedomāties, nav varbūt izveidojusies šī garīgā dzirde, vai garīgā redzēt, ko Dievs runā, vai dzirdēt, ko Dievs runā, tad noteikti vajag lūgt to Dievu un prasīt, jo viņš runā katru dienu, viņš runā uz mums, un viņš grib runāt, un mums ir tikai jāiemāc sadzirdēt to un saredzēt to, ko viņš runā. Jā, vai tu, man tāds jautājums arī ir, vai tu redzi Dievu kā savu tēvu?
Jā, šī satikšanās, pirmā satikšanās ar Dievu kā savu tēvu, tāda īstā man notika pirms kādiem 2-3 gadiem, tas bija Inkaunterā, un šajā laikā Dievs ļoti spēcīgi, tā kā man atklājās tieši kā mans, es pat neteiktu tēvs, bet kā mans tētītis, kā mans tētis, kura man īsti nekad nebija bijis pirms tam, bet izrādās, ka bija bijis, vienkārši es to nebiju sapratusi un ieraudzījusi, un tad Dievs kā tētis man uzrunāja un teica, tu esi mana mīļā meitiņa, es esmu bijis ar tevi kopš, tu sevi zini un kopš tu sevi nezini, un tur Dievs man šajā lūkšanas laikā, kas bija Inkaunterā, rādīja šo te vīziju, kā viņš mani redz, kā mazu meiteni, cik es esmu viņa acīs skaista, cik es esmu pieņemta no viņa un ka man nav... ka es nekādā veidā nevaru izpelnīties viņa mīlestību, ka man nav nekas tāds īpašs jāizdara, lai viņš mani mīlētu, ka viņš tāpat jau mani vienkārši neprātīgi mīl. Un tajā brīdī kaut kas manī spēcīgi salūza, un es ieguvu šo te dievbērnību, šo te dievbērnības garu, kas ir tik ļoti nepieciešams katram, un arī man tas bija tik ārkārtīgi svarīgi to saņemt, un no tā brīža kaut kas krasi mainījās tā kā manās attiecībās arī ar Dievu tēvu.
Mm-hmm. Jā, šī lieta, man liekas, vispār ir viena no būtiskākajām lietām šobrīd, ko Dievs runā savai draudzei, tieši par šo dievbērnību, par to, ka mēs neesam bāreņi, ka mēs esam Dievu bērni, Dievu dēli un Dievu meitiņas, un ka ļoti būtiski to sajust ir, un cirreiz varbūt mēs ar prātu to zinām, bet mēs uzvedamies kā šis vecākais dēls šajā līdzībā par pazudušo dēlu. Varbūt mēs esam it kā ģimenē, redzam tēvu, bet jūtamies kā vergi vai jūtamies kā pāreņi, ka mums viss ir jāsastrādā, viss ir jānopelna pie Dieva, bet principā viss ir otrādi, kā atnāca šis jaunākais dēls. Viņš dabūja visu bez maksas, kaut kā viņš visu bija iztērējis un nebija cienīgs, nebija tiesīgs, teiksim, saņemt atkal visu šos labumus, bet saņēma. Mūsu raidījums jau tuvojas izskaņai, varbūt vēl pēdējais, ko tu varētu novēlēt radio klausītājiem sakarā ar varbūt savu dzīvi. Es kā parasti sāku cilvēkiem, mēs varam dot to, ko mēs esam saņēmuši. Mēs varam dot tikai to, ko mēs esam saņēmuši. Varbūt tas, kas ir tavs tāds aktuālais, ko tu esi saņēmusi, ko tu varētu dot, ko tu varētu ieteikt, ko tu varētu novēlēt?
Es ieteiktu lūdziet Dievam slāpes pēc viņa, dzīves reālas slāpes pēc viņa. Lūdziet, lai uguns ir jūsu dzīvē, svētā gara uguns. Un tad, kad jūs to dabujat, jūs noteikti to saņemsiet, ja jūs lūksiet, jo Dieva vārds saka, kas lūdz, tas arī saņem, tad vienkārši nelaidiet to vaļā, jo tā ir tā pērle, kas ir pasaules acīs tik nenozīmīga, bet mūsu Dieva bērnu acīs tas ir tik ārkārtīgi vērtīgs, tas ir viss, kas mums vajadzīgs. Tāpēc atdodiet viņam savu sirdi un pieņemiet visu, ko viņš dod, lai arī varbūt kādreiz ir neizpratne un liekas, kāpēc tā vai tā, bet pieņemiet no Dieva, jo viss, ko viņš dod, tas ir labs, tas ir mums vajadzīgs, jo mēs paši neredzam, kas mums ir vajadzīgs, un mēs domājam, ka mums ir vajadzīgs kaut kas cits, bet tad, kad mūsu mīļais debes tēvs dod, tad viņš dod ļoti labas dāvanas, un lai jūsu sirdis slāpst, lai jūsu sirdis deg mīlestībā uz Jēzu, un lai jūsu dzīve nes šo te uguni un šos te labos augļus pārējiem.
Jā, paldies! Šis bija raidījums Būsim kopā, to vadīju es Kaspars Žavners, un es sarunājos ar Leldi Dunci. Visu labu!